Ժ.Զ. Մեծ պարոնի տան մեջ արդեն բոլորը խոսում էին բեկի ուխտագնացության մասին, և ոմանք պատմում էին, թե որպիսի ծանրագին ընծաներ է տանում նա հայոց վանքերի և եկեղեցիների համար. Միայն Թամարը դեռ ոչինչ չէր լսել. Բայց նրան սաստիկ անհանգստացնում էր այն հանգամանքը, որ մի քանի օր շարունակ չէր տեսել իր սիրելիին. Գիշերից բավական անցել էր. Ակաղաղները սկսել էին խոսել. Մեծ պարոնի տան մեջ բոլորը քնած էին բացի Թամարից. Նա առանց հանվելու պարկել էր իր անկողնի վրա և տխուր մտահուզության մեջ նայում էր ճրագի ճաճանչներին, թե որպես նրանք իր աչքերը ամեն մի բացուխու փանելու ժամանակ զանազան ձևեր էին ստանում. Նրան կողնու մոտ լուր կանգնած էր իր մտերիմ աղախինը, Կատոն, և անհամբերությամբ սպասում էր, մինչև օրիորդը քնե, որ ինքն էլ գնա հանգստանա.
«Կատո, այդ ի՞նչ է պատահել. Քանի օր է բեկը չէ երևում»,
դարձավ նա դեպի աղախինը. Կատոն, որի միջնորդությամբ կատարվում էին երկու սիրահարների գաղտնի տեսությունները, ոչինչ գտավ պատասխանելու. Օրիորդի հարցումը բավական անակնկալ եղավ, և աղախինը ամենևին նախապատրաստված չէր մի հարմար պատասխան հորինելու, որպեսի իր տիրուհուն իսպար չվհատեցնե.
«Ինչու չես խոսում, Կատո, քեզանից բան եմ հարցնում», կրկնեց օրիորդը.
Աղախինը կմկմաց և դարձյալ ոչինչ չկարողացավ խոսել. Այդ ավելի շարժեց օրիորդի կասկածը, և նա գլուխը վեր բարձրացնելով բարձի վրայից, նստեց անկողնու վրա. Ճրագի լույսը այժմ ուղիղ ընկավ նրա գունաթափ երեսի վրա, որ մասամբ սքողված էր գլխի սև մազերով, որոնք խիտ հյուսերով թափվել էին նրա կիսաբաց կուրծքի և թիկունքի վրա.
«Կատո, ինչու չես խոսում? Ուղիղ նասա ինչ է պատահել»,
դարձյալ հարցրեց օրիորդը այնպիսի մի ձայնով, կարծես ինքը ավելի վախենում էր այն պատասխանից, որ պիտի տար աղախինը.
«Չեք լսել, նա գնում է»,
պատասխանեց Կատոն, մտածելով, որ իր աղջիկ պարոնին երկար անգիտակցության մեջ պահելը ավելորդ էր այնուհետև։
«Գնում է»,
գոչեց օրիորդը սարսափելով։
«Գնում է առանց ինձ տեսնելու, առանց ինձ մի խոսք ասելու? Ո՞ւր է գնում, երբ է գնում»։
Խեղճ աղջկա աչքերը լցվեցան արտասուքով։ Նա երեսը ծածկեց բարձի վրա և սկսեց դառը կերպով հեկեկալ։ Շվարած Կատոն չգիտեր ինչ անել, ինչով մխիթարել նրան։ Նա մոտեցավ, աշխատում էր հանգստացնել նրան այս խոսքերով.
«Մի լաց լինի, ցավը տարնեմ, Թամար. Նա իր երկիրը ուխտ է գնում, շուտով կվերադառնա. Նա առանց ձեզ տեսնելու, առանց ձեզ հետ խոսելու չի գնա. Հենց այսօր ճաշին, մեծ պարոնի սենյակից դուրս գալու ժամանակին ասաց, Կատո, Թամարին իմացում տուր, որ գիշերը պիտի գամ մնակ բարով ասելու. Բայց ես հիմարս մոռացա, չհայտնեցի ձեզ»։
Կատոն իրանից հնարեց վերջին խոսքերը. Բեկը նրան ամենևին այդպիսի բան ասաց չէր. Նա մտածեց օրիորդին առժամանակ միայն հանգստացնել, մինչև կամ ինքը կգնա բեկին կկանչե, կամ տեսությունը կհետաձգե հետևյալ օրը. Բայց փոխանակ հանգստացնելու ավելի վրդովեց նրան.
«Ո՞ւր է, հապա ինչու չեկավ, շուտով կես գիշեր կլինի»,
ասաց նա գլուխը վեր բարձրացնելով.
«Չէ, չէ, նա չի գա, ես ինքս կգնամ նրա մոտ»։
Այս խոսքերը ասելով, կատաղացի պես գլուխը բաց, արձակ մազերով նա դուրս պրծավ սենյակից և անհայտացավ գիշերային խավարի մեջ։ Աղախինը վազեց նրա ետևից և հազիվ կարողացավ բռնել, երբ տակավին չէր դուրս եկել տան բակից։
«Թամար, ցավը տարնեմ»,
աղաչում էր նա իր գրկի մեջ պահած ունենալով ցնորացի պես խելքն ու միտքը կորցրած օրիորդին։
«Թամար, այդպես չէ կարելի, ինչ կասեն, երբ փողոցում քեզ կտեսնեն, այդպես չէ կարելի, Թամար, բեկը ինքը կգա, անպատճառ կգա»։
Աղախինի խոսքերը ամենևին չլսեց օրիորդը. Նա այն աստիճան սարսափելի հոգեկան վրդովմունքի մեջ էր գտնվում, գուցե լսեց բոլորը, բայց չհասկացավ. Բորբոքված զգացմունքների կատաղությունը նրան ըմբիշի ուժ և զորություն էր տվել։ Կատոն իր զորեղ ձեռքերով չկարողացավ պահել նրան իր գրկի մեջ։ նա դուրս բրցավ և վազեց դեպի բակի դուռը։ Բարեբախտաբար դռները բաց էին, եթե ոչ ամբողջ տունը կզարթեցներ նա։ Մեծ պարոնի դռները սովորաբար գիշեր և ցերեկ բաց էին թողնում։ Նա անցավ առանց նկատվելու։ Պահապանները, կծկված իրենց յապունջիների մեջ, նիրհում էին։ Այդ միջոցին կատոն շտապով մտավ օրիորդի սենյակը, խլեց այնտեղից մի շալ և վազեց նրա ետևից։ Նա գտավ օրիորդին փողոցում, գլուխը բաց, հերարցակ աճապարում էր դեպի բեկի տունը։
«Ծածկվեցեք այդ շալով, ես կտանեմ ձեզ»,
կանգնեցրեց օրիորդին և սկսեց փաթաթել նրա գլուխը և ուսերը ընդարձակ շալով։ Փողոցները բոլորովին դատարկ էին և այնքան մութ, որ մի քայլ այն կողմը ոչ ոքին չէր կարելի տեսնել։ Նրանք դուրս եկան բնակություններից և անցան դեպի ամայի դաշտը։ Այս կողմից ավելի հարմար էր մոտենալ բեկի տանը, թեև ճանապարհը բավական հեռու էր։ Բայց ահագին տարածություն անցան նրանք մի քանի րոպեի մեջ և շուտով հասան բեկի տան պարտեզի ցանկապատին, որ հյուսված էր փշոտ մացառներից։ Օրիորդը մոտենալով ցանկապատին կամենում էր վեր բարձրանալ նրա վրա և իջնել պարտեզի մեջ։ Պարտեզի կողմից մուտքը դեպի բեկի սենյակը ավելի ապահով էր։ Տանեցիներից ոչ ոք չէր տեսնի նրանց։
«Այդ ի՞նչ եք անում, դուք բոլորովին կծակոտեք ձեր մարմինը»,
ասաց աղախինը, բռնելով օրիորդի փեշից, որ արդեն կատվի նման ճանկրտում էր փշոտ ցանկապատը։ Բայց օրիորդի խռովությունը թույլ չտվեց լսել աղախնի զգուշացնող ձայնը։ Նա արագությամբ ցանկապատից ցատկեց մյուս կողմը, իջավ պարտեզի մեջ։ Աղախինը նույնպես հետևեց նրա օրինակին, սաստիկ ծակոտելով իր ձեռքերը։ Պարտեզի ամեն մի ճեմելիքները, ամենափոքրիկ շավիղներն անգամ ծանոթ էին Թամարին։ Նա դիմեց ուղիղ դեպի այն կողմը, որտեղ բացվում էին բեկի ննջարանի լուսամուտները։ Նա ուրախացավ և ավելի փութացրեց իր քայլերը։ Լուսամուտներից ճրակ էր երևում, ուրեմն նա տանն էր, և եթե տանն էր, դեռ քնած չէր։ Օրիորդի սիրտը սկսեց սաստիկ բաբախել, փոքր էր մնում, որ շնչասպառ լինի։ Բայց դարձյալ նա շարունակեց իր շտապ քայլերը և մոտեցավ լուսամուտներին, որոնք բավական բարձր էին։
«Կատո»,
ասաց աղախնին,
«կարող ես ինձ փոքրինչ բարձրացնել, որ գլուխս հաստի լուսամուտին»։ «Կարող եմ, դուք միայն ձեր ոտները դրեցեք ափերիս մեջ և բարձրացեք ուսերիս վրա, ես կկանգնեմ պատի մոտ, ուղիղ լուսամուտի ներքևը»։
Կատոն երկու ձեռքերի մատները միմյանց հետ հյուսելով կազմեց շարժական սանդուղքի առաջին աստիճանը։ Օրիորդը, մի ոտքը նրա վրա դնելով, մյուսը դրեց նրա ուսի վրա, և իր ձեռքերով պատը բռնելով, բարձրացավ մինչև լուսամուտը։ Սկսեց այնտեղից նայել։ Ոչինչ չէր երևում, որովհետև լուսամուտի փեղկերը ապակու փոխարեն պատած էին թղթով։ Նա իր մատով զգուշությամբ մի փոքրիկ ծակ բաց արեց թղթապատի մեջ։ Այդ գործողությունը կատարվեցավ միայն րոպեում, երբ բեկը, իր երկար տենդային մտատանջությունից հետո, վերջապես վճռեց կնքել նամակը և հանձնել աղասում։ Օրիորդը դեռ նայում էր իր դիտարանից։ Նա տեսնում էր, թե որպես բեկը սուրհանդակի գնալուց հետո սաստիկ հուզված էր, որքան օտարոտի կերպով վառվում էին նրա վրթովմունքով լի աչքերը, որքան անհանգիստ կերպով նայում էր նա թղթերը մի կապոցի վրա, որ դրած էին նրա մոտ։ Հետո տեսավ, թե ինչպես նա մոտեցավ ճրակին և սկսեց գրել։ Որքան գունաթափ, որքան սոսկալի էր նրա դեմքը ճրակի լույսի առջև։ Օրիորդը երկար նայել չկարողացավ։ Նրա ոտները դողդողացին, փոքր էր մնում, որ պիտի ցած գլորվեր։ Նա լարեց իր վերջին ուժերը, մի ձեռքով պատը բռնելով, մյուս ձեռքով սկսեց բախել լուսամուտը։ Բեկը ոչինչ չլսեց։ Նա սաստկացրեց զարկը։ Բեկը այժմ լսեց, բայց կարծելով, թե քամին է, դարձյալ շարունակեց իր գրելը։ Քանի րոպեից հետո նա լսեց իր անունը. «Դավիթ»։ Ծանոթ ձայնի մեղ հնչյունները կարծես հասան մինչև նրա սրտի խորքը։ Նա մի կողմ ձգեց գրիչը և շտապով վազեց դուռը բաց անելու։